Boris. Jag borde spart in podcast i expedert. Talle Mattias Eilert Olsen, jag monlem Dan Thomas Ole Andersen, jag Janniken Olsen Mjelde. Hallå allesammen och välkommen till podcasten expedert. Idag är det Mattias Eilert Olsen som är med dere igen och den här gången då sammen med mina två kollegor Thomas Ole Andersen och Janniken Olsen. Vi sitter här idag för att dere har jobbat väldigt mycket med den nya basutställningen till Vardobaiki. Jag tänkte att dere kanske kunde snacka lite om den, men först så vill jag gärna att dere introducerar dere själva och hva dere styr med till vanlig ellers.
Ja, som sagt så är han Thomas Ole Andersen och jag är museumsledare här på Vardobaiki. Och en av de arbetsuppgifterna jag har det är att jobba med den här nya basisutställningen. Eller så är jag från Ramavolle, från Reinåsen. Där jag har köpt mig ett litet småbruk och trivs med det.
Ja, och jag heter Janniken Olsen och jag är från Harstad, men har nu släkt både i hela Sør-Troms och lite runt omkring. Bor i Tromsø då, så det är lite sån speciellt arbetsförhåll vi har, men jag är då projektledare för utställningar som vi hjälper att bygga upp, så det är det vi har styrt med. Först var det förprojekt i ett år där vi la planerna och liksom fick allt det här på plats, och så har vi jobbat det sista året faktiskt med att bygga upp den, och det tar tid. Så där är vi nu.
Ja, och det här med att jobba med basisutställningar, alltså Vardobaiki museum är ju fortsatt i en sån etablering och uppbyggningsfas, och det här med basisutställning har ju varit en av huvuduppgavan till museet de sista åren, rätt och slett, ja, vi fick och Janniken på plats, och så det är ju väldigt artigt och liksom prova och lage en utställning som förmedlar våres kulturhistoria från våres perspektiv, så det ska vi ju prata lite om idag.
Tidigare så har ju Vardobaiki snackat ganska mycket om att vi har jobbat med immateriell kulturarv, och det att Vardobaiki museum sån sett på måte starta mer som ett museum som på måte inte skulle ha en fast utställning i den förstan, men hellre vara något som vi har nämnt tidigare, något som jobbar mer med det immateriella. Så vad är en basisutställning? Varför ska man vad är det basisutställningen gör i ett museum?
Jag kan ju börja med att fortälla. Jag var ju den första museumsledaren som blev ansatt här på Vardobaiki, och det är ju helt riktigt som du säger, Mattias, att då var vi med i brukerrätta, och jag fartade mer runt omkring i den lilla bilen min och var väldigt mycket ute i kulturlandskap och drev på med museumsarbete. Men nu har ju vi som museum fått de här flotta och fina lokalerna, och vi har blivit kanske ett mer sånt traditionellt museum i en uppbyggningsfas, och där är ju bland annat basisutställningar blir ju en av huvudattraktionerna eller huvudfunktionerna när det gäller förmedling för museet. Så det är väl kanske Janniken som kan ta och prata lite mer om hur funktion som basisutställningar ska ha.
Ja, det var ju lite bra att du tog det upp, för det här med materiell kunskap och ett fokus på den materiella gjenstanden är inte överraskande spännande, men vi har ju lärt nu när det är så många historier som ligger knyttat till gjenstanden. Också immateriell kulturarv ligger ju i gjenstanden, så det hänger ju ihop. Så jag syns ju absolut att det har sin plats att ha en basisutställning, och det vill ju vara en stötte till förmedling vidare. Så det här, den utställningen vill ju bli ett grundlag för all förmedling. Också när, alltså det är ju många turister också som far inom, och man kan ju inte stå där och fortälla dem hela tiden regionens sin historia, så då kan man avlasta lite och ha utställning och tänka. Men måten vi bygger den utställningen upp på är ju också lite bevisst, kan vi säga. Egentligen väldigt bevisst. Den är ikke bygd opp som en permanent utstilling som skal stå fast i 40 år. Det er mulighet for å endre, så den er veldig dynamisk utstilling som vi har en tanke bak oppbyggingen, rett og slett. Det kan vi jo komme inn på som en del av
ja.
Innholdet til utstillingen.
Mm.
Vi kan jo fortelle litt om utstillingen i den forbindelse da. Vi har jo kalt den for Hilla, min Muittalo-sak.
Mm.
Altså våre fortellinger. Og det er jo fordi at man er kommet der at man ønsker å ha utstillinger etter et samisk perspektiv. Nå bygger man jo opp de utstillingene på samiske museer, og skal man gjenta på en måte den gamle måten å gjøre det på, der har man jo en dårlig historie i samisk perspektiv. Vi vil jo ikke gjenta det. For eksempel så var det vanlig å lage på en måte en slags samisk gullalder, der tida stod stille, og man romantiserte kanskje enkelte tidsperioder, og det var ikke en begynnelse før der, og det var ikke i tid etter. Så vi synes at det er viktig å få med de lange linjene, for eksempel, at det er utvikling, at det er... Men vi ser jo også at vi ønsker å ha fokus på fortid, nåtid og fremtid. Det er en sånn vev på en måte som de veves inn i hverandre og henger sammen.
Ja, for at vår tidsforståelse er jo absolutt ikke linær på, det, på den på kanskje mer klassiske måten, så er det jo at man ser jo elementer hele tiden fra vår historie, også i nåtida. Så det har jo faktisk vært en av de viktigste perspektivene, eller den viktigste forståelsen innenfor den utstillingen som vi har produsert. Så det er jo det at man at vi går bort ifra den her klassiske linære tidsforståelse, eller ikke tidsforståelse, men kanskje en formidling av tid, av kulturhistorie, så at det på en måte prøver å at det går litt mer inn i hverandre ting, at man elementene og ting at vi har hele tiden, vi har jo historien med også i nåtida og nå også, så det har jo vært en del av oppbyggingen i både i perspektivene, men også i de fysiske fasilitetene, hvordan vi har bygd opp utstillingen. Jeg vil egentlig ta et lite steg tilbake da, når det gjelder hvorfor vi i utgangspunktet også trenger en basisutstilling. Altså, kanskje det hårdete målet vårt har jo vært at vi skal også lage en utstilling som skaper stolthet i det samiske samfunnet. At vi skal lage en utstilling sånn at der det samiske samfunnet kan komme til Vardøbaike og være stolt og kunne og vise fram sin egen kultur og kunne lære av sin egen kulturhistorie, som kanskje på mange tilfeller ikke har vært blitt formidlet til deg, eller du har lyst til å formidle til andre, eller på en måte, og ting kanskje du ikke selv har kjennskap til, eller du har lyst til at andre skal få kjennskap til. Så det er det å kunne lage den noe som vi kan være stolt av, sånn er fra våres kulturhorisont, rett og slett.
Ja, med andre ord så blir det jo i den forstand på en måte en sånn samlingspunkt for det lokale, og en ansamling av liksom hele det markasamiske på en måte. Ikke bare det allerede eksisterende, men på en måte også det historiske, og det man liksom har bak seg, det man har vokst opp med, innforstått med i løpet av oppveksten, og det man har fått liksom av å bo i det markasamiske området.
Ja. Så er det jo også det at det er jo en stor region, en veldig mangfoldig region. Altså det er jo forskjellige innfallsvinkler, det er forskjellige deler av den samiske kulturhistorien, og det har vi prøvd også, så langt det har lott seg gjøre, å prøve å inkorporere både de forskjellige geografiske områdene, men også de forskjellige delene av kulturhistorien altså, inn i utstillingen. Altså det har jo vært litt utfordrende med tanke på altså, den er jo så mangfoldig, så det har jo vært selvfølgelig en del sånn kill your darlings, at vi er nødt til å velge ut historie men vi hadde en lang prosess, og vi føler vel kanskje at vi har fått det til.
Men kan dere fortelle litt om prosessen da, hvordan det startet, og hvordan prosessen gått gjennom, og Kan dere fortelle litt om basisutstillingen og prosessen rundt den da? Altså, hvordan det startet opp, hvordan det hele startet, hvordan det har gått, og liksom ta det litt som kanskje litt sånn raskt kronologisk om selve, kan man si om selve arbeidet rundt den?
Ja, Thomas, du kjenner jo begynnelsen før jeg kom inn. Kan jo du si kort om?
Ja, det er jo... begynnelsen er jo at vi har... ja, vi har jo prøvd å skape litt handlingsrom for å liksom helt ta for komme i gang med å virkelig sette fokuset på og jobbe med utstillingen. Så det har jo vært en prosess med å prøve å skaffe til vei penger og alle de kjedelige tingene. Var vi jo så heldige at vi fikk det med på laget som i utgangspunktet har god kjennskap gjennom de utdanning til samiske kulturhistorier og gjennom de arbeidserfaring så heiv seg over den arbeidsoppgaven, og vi var så heldige at du takket ja sånn, og ble en prosjektleder for det her. Så det var vel det, og da ble du ansatt, og da heiv du deg over arbeidsoppgaven, og så begynte vi.
Så, som jeg sa, så var det jo et forprosjekt aller først, og det var for å få på plass alt, altså samle tankene og få styrt det her ned på papiret da. Og da hadde vi jo en referansegruppe fra Universitetet i Tromsø og ja, fra Universitetsmuseet, med en god blanding av fagfolk med ulik bakgrunn, og vi hadde noen møter og fikk lagt brosteinene, og de har vært der hele tiden, så jeg har brukt dem liksom individuelt da, og sjekket og diskutert. Og, ja. Og vi har, jeg og Thomas har diskutert mye, og vi har liksom, ja, snakket med folk for å få premissene på plass. Da. Og så har vi det siste året begynt å bygge den. Da. Så det vi landet på egentlig på forprosjektet var jo at vi ville ha en utstilling etter samisk perspektiv. Og hva innebærer det? Vi har måttet jobbe blant annet med språk. Altså, vi tok jo valget å ha dialekter på veggen. Og det har jo, det tar tid, fordi at man må finne oversettere, og det er kanskje ikke etablert fast skrivemåter heller på ting. Altså, det har vært utfordrende, men det er et veldig viktig valg. Vi vil ha det på veggen. Så det er en ting. Men også hvordan vi ordlegger oss. Det kan være begreper, og vi snakker fra et vi og vår perspektiv.
Ja.
Og så har vi faktisk bygd opp rommet etter en sånn... Vi prøvd å bygge opp et stort tomt rom for å illustrere nesten en sånn samisk verdensforståelse da, og en tankegang om en sånn sirkulær oppbygging. For hovedpunktet i utstillingen er jo Hilsagovdis, altså den tromma som er funnet i Hillesand. Og den utgjør et eget rom i midten. Og så er det jo ikke en sirkelrund rom, men vi har bygd oss rundt i ulike tema, men med en underliggende kronologi da, som går rundt romma, der fortid og nåtid henger sammen på et vis. Altså du kan starte enten å starte i fortid og bevege deg fremover, eller du kan grave deg ned fra nåtida da, og gå bakover i historien, det er tanken. Og vi har hele tiden sånne røde tråder i utstillingen som peker tilbake på tema som går igjen. Og som bare for å vise at det er relevant i fortid og nåtid.
Mm. Ja, det er jo på en måte med å understreke denne tidsforståelsen som ikke behøver å være linær. Men, ja. Jeg vet ikke om du er helt enig med meg, men ikke sant, når vi hadde en referansegruppe, og vi følte at vi hadde egentlig et sånn solid faglig grunnmur å stå på da, så begynte vi kanskje å bevege oss, begynte vi å leke litt da, med perspektiver og ikke sant, og vi behøver vi å holde det klassiske narrative, faglige narrative som vi har liksom fått gjennom alle, ja, gjennom faget da, og alle fagartikler og så videre. Så da begynte vi å tenke litt mer på perspektivene da, altså hvordan kan vi vri og vende det til med utgangspunkt i faget for å få fram vårt perspektiv på de forskjellige historiene. Og jeg tenker at det har jo vært en det har ikke vært det har ikke bare vært veldig det har ikke bare vært utfordrende, men jeg synes også det har vært veldig artig. Jeg selv har jo fått litt noen sånne ja, jeg har jo også lært selv mye om hvordan perspektiver, hvordan man ser på historie, og hva er det vi har lyst til å fokusere på, og hva er det, hvordan historie er viktig for oss, hva er det vi har lyst til å fortelle om, det, om den samiske tilstedeværelsen i regionen da. Og hvem som har hatt det, hvem som har vært hovednarrativ, og hvem som har vært hovedaktørene i historien, så har vi jo vridd på det.
Mm.
For å kunne gjøre oss selv til hovedaktørene i historieformidling. Og det har vært veldig spennende, synes jeg da.
Ja, som andre ord, dere snakker på mot dem om det med det tidløse, og liksom det perspektivet også. Som andre ord, så hvis man skal si det kort med andre ord, så er det en utstilling som er laget rett og slett fordi den er laget fra det perspektiv, det skal være fra et samisk perspektiv, eksisterende bare i det samiske på en måte, eller kan man kalle det litt sånn avkolonisert da?
Ja, vi prøver jo så godt vi kan å avkolonisere oss selv, selv om det også i utgangspunktet kan være litt vanskelig. Så vi prøver, altså vi har jo tatt også rett og slett, vi har jo tatt noen politiske grep i utstillingen. For eksempel, vi har dratt ting som i utgangspunktet er så gammelt at det ikke kan ha noe, man kan sette noe etnisk merkelapp på, rett og slett. Og da har vi sagt, tatt det inn i utstillingen og sagt, ok, når Norge sånn igjen en sånn nasjon gjorde, da gjør vi det samme, ikke sant? Så da har vi en del sånn, del ting i utstillingen som i utgangspunktet, altså vi tar eierskap til det på samme måte som altså ja, museumsutstillingen har tatt eierskap til de samme tingene også, men nå tar vi eierskap til det, for at det kan like godt være samisk som det er norsk for eksempel. Så det er sånne ting som vi har brukt mye tid på å diskutere og tenke gjennom sånne grep som vi har tatt i utstillingen.
Et av de grepene du henviste her er jo blant annet hele risningen. Og de har vi jo tatt med. De er jo laget for kanskje 10 000 år siden og pluss minus. Vi vet jo ikke hvem som laget dem, og man vet egentlig ikke noe om det. Men sånn som vi har bygd opp det første rommet, det kaller vi for slektslandet da. Altså det er jo prøve å få inn landskapet. Og det her er en måte å dele opp en mengde informasjon som er veldig mangfoldig. Vi har veldig mange delregioner i regionen da, og ulike næringstilpassninger og ulike måter å være samisk på også, som vi skal få inn. Så det her er jo, først og fremst er det jo kanskje, altså Vardobaikis og vi, våres måte å formidle det på. Men vi prøver jo å representere så mange som mulig i det begrensede formatet som en utstilling er. Så det er jo ikke sånn at man vil gå i utstillingen nødvendigvis og kjenne seg veldig personlig igjen. For vi skal jo favne om en stor gruppe da. Og mange stemmer. En annen grep som vi synes var litt spennende å ta, det er det her med den såkalte vikinghistorien. Vi er jo innom den perioden, altså rundt år 1000. Som eksempel, for der er vi jo flinke i regionen her til å dra fram den her norrøne historiedelen. Og man tenker ikke på at det er jo, altså det er andre perspektiver på den historien også. Og hvis man snur det, så kan man si at altså de samiske næringene var skattlagt av de norrøne, og en viktig del av den norrøne økonomien, men vi har da rett og slett valgt å se på at de norrøne høvdingene var en viktig økonomisk, en del av den samiske økonomien.
Ja, vi har rett og slett gjort det samiske samfunnet til hovedaktøren i fortellingen. Da. Så, altså det samiske samfunnet hadde jo på like linje som alle andre samfunnet, de hadde mulighet til å kunne samarbeide både øst og vest og nord og sør, og hvorfor valgte de akkurat å samarbeide med det nordrønne samfunnet akkurat her i området? Altså, de har også tatt aktive valg i historien, rett og slett. Så at vi har lyst til å fokusere på at de valgte de valgte den å samarbeide akkurat derfor at det ga dem fordeler og så videre. Så det er jo et sånn perspektiv grep som vi har tatt i utstillingen.
Ja, i historien så har man jo en tendens til at når man forteller historien så er det ofte en hovedperson i historien. Så her, her er jo da samene hovedpersonen, ja. Rett og slett.
Mm, ja.
Har dere noe... Dere har snakket en del sånn løst og fast om tankene bak utstillingen, meningen bak den. Men har dere noe spesifikt utstillingen, noe som folk på en måte kan komme og se, som dere har lyst liksom å snakke mer om, kanskje? Og fortelle om... For eksempel når hele samtromma, kan dere kanskje fortelle historien om den, kanskje? Og hvordan den blir å ende opp her?
Ja, den har jo veldig spennende historie. Den kan jo du ganske godt, Janneke.
Ja, det vi kan om den. Mm. Det er jo et mysterium, de her trommene som blir funnet, og, eller velger dem å bli funnet. Det kan man jo tenke seg om. Men den, altså husker jeg ikke helt feil, så blir den funnet oppe i fjellsiden i Hillesand på slutten av 90-tallet eller 2000 der. Og den ble lagt ned i en jordkjeller. Man trodde at det var, han som fant den trodde at det var et redskap til utmarks næring. Det er jo da bare bunn, så igjen, det her er jo i skålform laget av en rikula av furu, med et håndtak under, og så er det tre, eller fire, husker jeg ikke helt, sånne hold med en plass du kan henge sånne ornamenter og sånn på, uten skinn. Så den har blitt bevart i flere år i denne jordkjellen helt til en arkeologistudent, eller arkeolog kom og så den da. Og Tromsø museum ble kontaktet, og de fikk den overlevert på 2000-tallet. Så nå er den hos Tromsø museum, men de har jo datert den til rundt 1700-tallet. Og det er jo en spennende tid. Altså, den har jo da blitt gjemt der, eller lagt unna, midt i denne hardeste misjonstida. Da man ble forfulgt for å ha trommen, og man holdt seg i det skjulet. Og der har den lugget siden, egentlig, ja. Så nå er det jo på tide å få den hjem, tenker vi.
Ja, og nå har vi et veldig godt samarbeid med Tromsø museum om akkurat, de har jo vært veldig positivt på at tromma skal få komme hjem, og at den skal komme tilbake til sitt, komme hjem rett og slett, tromma. Så det, den tromma og den historien som den tromma har, Det blir jo en av de hovedgjenstandene, eller de hovedhistoriene som blir fortalt i denne utstillingen. Og jeg er jo faktisk en av de som velger å si at tromma har gjort seg til kjenne for oss, og det er ikke vi som har funnet tromma, men det er tromma som har på en måte gjort seg til kjenne og latt seg bli funnet, rett og slett. Så det er... kan man jo også si at det er jo en av de, det er jo et veldig sjeldent funn også. Det er jo et, det er ikke så mange skåltrommefunn, nordsamiske skåltrommefunn, og det er jo helt fantastisk at det her funnet skal komme til Vardøbaik museum, og i særlig grad med den konteksten, med den datering, og man vet hva som skjedde akkurat i den tida, den har misjoneringstida, at den har jo en veldig spennende historie rundt seg, altså vi er jo veldig stolt av å kunne ta og få lov å formidle historier rundt og ha oppbevare og stille ut den tromma her på Vardøbaik museum da.
Og den behandler vi jo med respekten den fortjener. Og der hadde vi også en del, eller vi hadde ikke så mange diskusjoner, vi var enige, men vi har tenkt rundt det, hvordan vi skal fremstille den. Vi ønsker ikke mye sirkus, så vi har bygd det rommet, et eget trommerom da, arbeidstittel er trommerommet. Og det er lydisolert, og tanken der er at tromma skal få fortelle sin egen historie. Man skal komme dit og oppleve tromma, kanskje en dialog, eller en fornemmelse av den da, uten å bli forstyrret av mye bråk. Og vi har benker som sitter der, eller som plassert i rommet, og du kan komme dit og oppleve en stund med tromma selv. Vi kommer til å ha lydkulisser, og så den jo i en monter midt i rommet da. En sylinderform av monter, der den får skinne. Og vi kommer, planen å ha en sånn svak lydkulisse da, som, og det det. Det kommer ikke til å bli så mye annet der inne.
Nei. Vi hadde jo en liten prosess der vi drodlet rundt hvordan vi skulle formidle den tromma. Og det var jo det vi landet på, at den skulle få lov å fortelle sin egen historie, og man nødde å... Og en annen viktig ting, det jo at det trommerommet er jo lydisolert. Så når du kommer inn i selve det rommet, i den romdelen av utstillingen, så er det... Så er det stille rundt deg. Man får liksom den... man får den liksom den respektfulle tida med bare at tromma får fortelle sin egen historie og med sitt eget språk, og man kan på en måte kjenne litt på det å være i nærheten av tromma, eller er kanskje ideen vi hadde bakom å ha et eget et rom der med tromma i fokus og ingenting annet slags store formidlingsgrep da.
Men vi har jo også nå noen tanker om det her med hvem som var, hvem som brukte den. Og vi har jo prøvd å kjøre et sånn kvinneperspektiv, der vi har hatt plass og rom for det. Så nå vi litt der, skal vi ha en mannlig noe i det som, hvis vi skal ha noe illustrasjon inne der, eller kan vi ha en dame der? Eller kan vi ha, trenger vi å fokusere på kjønn? Altså, ja, nei, vi litt sånn. Det kommer opp tanker hele tiden når vi jobber dypere og dypere inn i det her, og det er utrolig spennende.
Ja.
Men tromma er jo opprinnelsen til navnet da. På en måte så er jo det hjertet i utstillingen, det er gloa i bål. Hvis du tenker det er et bål som ligger med glør da, som varme og ulme, og noen gang den sterk, og en flamme kanskje, og noen gang så ligger den bare der og bevarer varmen da, eller gløden. Og det er det som navnet spiller på da. Og det er jo det her med altså, den samiske kulturen, og liksom, man har en overlevelsesevne og en tilpassningsevne, da man er fleksibel og sånn som en flamme.
På samisk kalles det for ja, birget. Men jeg synes jo, det er jo en knakkende fin symbol med hylla som går igjen, og det passer jo også helt frem til hvis man ser på den sirkulære tidsforståelsen som vi skal ha i utstillingen, så passer det veldig godt at det er liksom, at det er en glo som kan bli til et bål, og så kan det gå ned under for eksempel fornorskningstida, og der man skjuler sin identitet, så går det ned, og den kanskje nesten forsvinner, men den er ikke helt borte, men så kommer det, så bygger den seg opp igjen til et bål igjen, og så kan den gå ned igjen, og så videre. Så det er et veldig jeg synes det er et veldig fint og sterkt symbol sånne, som vi har valgt å fokusere på, eller ha det sånn rett og slett sånn et symbol på igjen på hele det, den historien som vi prøver å fortelle da. Så det er vel det som er tanken, det, når du, det første som møter deg når du går mot utstilling, og så ser man et bål sånn, og med masse glør i hylla, og så hylla min motalåsak heter jo utstillingen, hvis man som fritt oversatt heter jo glo, våre fortellinger, og det skal også gjenspille det at vi forteller våres historier, ikke andres historier.
Og for de trommeentusiastene der ute som følger veldig mye med på samiske trommer, 1700-tallet, det er også den tiden Thomas von Westen reiser nordover, og det er jo ikke så lenge, og det er ikke så stort mellomrom mellom det og når Thomas von Westen konfiskerer Folldalstromma, som nylig kommet til Saemien Sijte. Men nå skal jeg ta litt hevn for å ha blitt sendt på så mange seminar,
okay.
Så nå har jeg et litt kritisk spørsmål, og dere har jo snakket blant annet mye om det her, om liksom å gi tromma plass i utstillingen, og tromma på en måte også er, det høres nesten ut som tromma er på en måte også litt essensen av utstillingen, til en viss grad. Og man snakker om det samiske perspektivet, og så nevnte raskt kvinneperspektivet. Vi skulle gjerne hatt en time til og bare snakke om det, kanskje. Men samiske trommer er jo også noe som man egentlig ikke vet så voldsomt mye om praksisen rundt, om hvordan man i, da trommer ble brukt, hvordan man forholdt seg til dem nødvendigvis. Så i utstillingen, og med liksom det samiske perspektivet, og med liksom, når man har både samiske perspektiv, man setter sammen som hovedperson, og man setter trommer i sentrum, er det da en liten frykt for at man kanskje glorifiserer, kanskje at man setter trommer på en måte høyere spirituelt enn kanskje var i sin egen samtid? Hvordan tanker man rundt det da?
Det var jo et veldig, veldig bra spørsmål. Det kan jo, vi har jo faktisk tenkt, vi har jo tenkt så hardt på det, at da har faktisk det utledet i en liten artikkel om akkurat de her, om de perspektivene. Så det som du har skrevet, Janneke.
Ja, held på å jobbe med den på parallelt. Men hvis du vil ha en kort versjon, så er det et dumt tema. Neida, men vi glemte jo å fortelle at det her er jo en utstilling med del 1 og del 2. Og grunnen til at vi snakker mye om den eldre tida er fordi at det er del 1, altså den vi jobber med. Og del 2 tar vi opp alle trådene igjen, og viser misjonstida blir overgangen. Og da kommer vi inn i nyere tid, og kommer inn på ja, læstadianismen, og, men også fornorskning og nåtida, hva som er. Så rundt Roma kommer for det første en sånn helt kontinuerlig tidslinje, kan du si. Så det, jeg tror ikke den vil oppleves som en sånn forhøyet sentrum. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Og vi vil ikke egentlig ha noe sånn formidling der vi sier sånn var det, sånn var en seremoni, sånn var den og den brukte det. Altså vi åpner opp for fleksibilitet, at vi ikke vet noe om det, og at det er til hver og en å få møte den. Så det er heller mer sjansen å få se den tromma, at vi har laget et rom midt i da. Så prøver vi å holde det åpent for at man ikke vet. Det kan være mer demokratisk bruk av tromma som har vært formidlet til nå, som man kjenner fra sørsamisk område, der var det kanskje andre tromme som ble brukt til hverdagslige, kan du si, gjøremål. Sjekke været, eller hvilken vei man skulle flytte, som et kompass nærmest. Og man skal være åpen for at det også kan være en mulighet her. At man brukte ulike verktøy, man kunne brukt belter, kniv, økse, tromme kunne være av metall. Det har vi jo en tradisjon for i regionen, at vi kjenner jo til den Belgis Jovna sin metalltromme, som faktisk er helt unik. Mm. Og den må vi også komme inn på og få formidlet i sammenheng med den her rikule, altså skåltromma. Så nei, jeg håper ikke vi forhøyer den sånn til.
Nei, det synes ikke jeg heller, for at vi er veldig sånn show don't tell. Altså hele utstillingen går jo veldig mye på at vi viser, altså det er veldig mye opp til den som bruker utstillingen for å kunne fortolke sine også dine, og legge ting inn i utstillingen, hvordan de opplever den. Så det har også vært et bevisst grep om at derfor vi ikke, vi lar tromma forteller sin egen historie og sitt eget visuelle språk, må bare være i tromma da. Selvfølgelig så har vi jo en liten tekst på utsida om selve trommefunnet og om tromma da. Men tromma får da fortelle sin egen historie uten at vi skal ta og blande oss så mye opp i akkurat det da. Det er vel det som tror jeg at vi har landet på.
Men så siste poeng er jo at trommen er jo veldig relevant nå også i nåtida akkurat nå. Og de er jo et veldig fint symbol på samisk kultur, samisk fortid, og egentlig nåtid også da. Fordi at det, altså de arkeologiske funnene som kan knyttes til samisk kultur har vært underkommunisert, mener nå jeg da. Så, altså akkurat i trommen er jo så sterkt symbol også. Så man kan legge hva man vil til det, tenker jeg, etter egen forutsetning, men som kulturhistorisk verdi, så er den også veldig høy også.
Men hvordan er utstillingen oppbygd? Hvordan er det planlagt at utstillingen skal være oppbygd?
Av praktiske hensyn, men også av hensyn til innholdet, så er den oppdelt i en del 1 og en del 2. Så nå tar vi jo for oss, nå skal vi jo åpne del 1 av utstillingen. Men allikevel så er både del 1 og del 2, det vil jo når vi er helt ferdig, så vil det jo ikke være en del 1 og del 2, da vil jo alt være en helhetlig utstilling. Men nå åpner vi jo del 1. Men det, allikevel så er det jo forskjell på både innhold og kildebruk og så videre.
Ja, og for å formidle alt, altså for å få en vinkling, så har vi egentlig fokusert på de ulike næringene da. Næringstilpassninger i eldre tid, kan du si. Så vi får jo inn både havet, marka og fjellene. Altså det er hele, du skal komme inn der og se, få et inntrykk av de ulike landskapsområdene egentlig. Og så går vi jo videre til, vi faktisk har bygd opp et bjørnerom, altså, eller bjørnerom vi kaller det, men det er jo en bjørnegrav, inspirert av den her bjørnegrava i Kjærfjorden på Kjelløya, og den er jo superinteressant. Det er jo den eldste bjørnegrava i Nord-Skandinavia, eller Nord-Europa. Nord-Skandinavia, det var feil. Og der bygger vi faktisk opp en litt sånn taktil eller miljøutstilling da, av en bjørnegrav med bjørneskjelett i da. Og den står i relasjon til trommerommet som jeg har nevnt, og så går vi videre til del 2 etter der. Og der håper vi på å få lånt noen sånn gudefigurer av sånn trefigurer fra Gråfjord. De håper vi å få lånt hit og stilt ut der. Og de blir jo overgangen til nyere tid. Når vi går videre inn i del 2, så får vi jo plass til de nyere historien. Og litt sånn under andre prosjekter i Vardåbaiki, blant annet med fornorskninger, planlegger jo vi et prosjekt. Ja. Når det gjelder ulike designelementer i utstillingen, så er det jo mye som ikke er tilfeldig. Vi har jo en utstillingsdesigner som også er med i prosjektet og har vært med fra starten, og det er jo en Alvin Jensvold, kunstner som holdt hele Grattangen. Og han har jo vært med i tankeprosessen fra starten av, og blant annet så har vi i inngangspartiet har vi en sånn skulptur, kan man nærmest si, som er basert på de gamle belgitt systemet. Og det går jo igjen i blant annet de benkene som er designet til utstillingen. Der ser du samme formen i beina som tar opp tråden fra inngangspartiet da. Og så har vi jo også originale, altså eldre belgitter også, som vi får se om vi får plass til i utstillingen eller formidling generelt. Så han har flere elementer der.
Da må jeg bare si tusen takk til dere to og for å sitte her og snakke da om utstillingen som dere fortsatt jobber ganske hardt med, i hvert fall per innspilling. Så håper jeg jo alle sammen som har satt og lyttet blir jo da interessert til å komme og se på det når den åpner. Og blant annet få med seg også tromma som vi har snakket om og bjørnegraver og alle historien som formidles der. Så må jeg også bare si tusen takk til alle som har hørt på, til våre lyttere. Og så gjør jeg noe som jeg bare alltid gjør, så avslutter vi nå bare der. Så ha det bra!